Qalampirdan gapiramiz. 2006 yildan 2004 yilgacha Afg'onistondagi Britaniya harbiy operatsiyalari paytida 60 dan ortiq bola halok bo'ldi. Bu haqda bugun 9 noyabr kuni BBC teleradio kompaniyasi xabar berdi. Buyuk Britaniya hukumati Afg'onistondagi Britaniya armiyasining harakatlari tufayli bolalarni yo'qotgan bunday oilalarga tovon puli to'ladi, deya xabar berdi Qurolli zo'ravonlik bo'yicha harakat xayriya tashkiloti. Ilgari Buyuk Britaniya hukumati rasmiy ravishda qirollikning harbiy harakatlari natijasida atigi 16 afg'on bolasi halok bo'lganini tan olgan edi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlarning aksariyati havo hujumlari va o'zaro otishmalar natijasida qayd etilgan. Xayriya direktori Ian Overton shaffof ma'lumot bermaydigan Britaniya hukumatini tanqid qildi. Bu borada siyosiy munozaralarning yo'qligi Buyuk Britaniya hukumati sodir bo'lgan voqeadan saboq olganmi yoki yo'qmi degan savollarni tug'diradi, deya qo'shimcha qildi u. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Afg'onistonning 289 nafar tinch aholisi o'limi uchun 688 000 funt sterling to'lagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.